První čtení bude z Ezechiele, z první kapitoly, a bude to od 1. až po 28. verš. 30. roku ve 4. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok přestěhování krále Jojakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň. Okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi špit oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla bíčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách. Měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely. Každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváře lidské. Zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí. A všechny čtyři měly také tváře orlí. Takové byly jejich tváře. Jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodili podle toho, kam je vedl duch. Při chůzi se neotáčeli. Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řežavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil. Totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blízkavice. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto. Třpitila se jako chryzolit a všechna čtyři se sobě podobala. Jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň. Ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola. A když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli. Tam vedl duch i kola. Vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když oni šli, jela. Když se oni zastavili, stála. A když se oni vznášeli nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě, jako třpit oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vstažena jedno k druhému. Každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala. A každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas všemocného, když se pohybovali. Bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora. Když stáli, svěsili křídla. Zvuk se šířil z vrchu nad klenbou, kterou měli nad hlavou. Když stáli, svěsili křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měli nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový káben podoby trůnu. A na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpitil oslnivý vzácný kov. Vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo. Směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru, a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne. Tak vypadala ta záře dokola. Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. A druhé čtení bude z první epištoly do Korinta, z druhé kapitoly od 6. do 10. verše. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících k záhubě. Nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
Ještě pomůžu za kázání. Pane Ježíši, otevři naše oči, uši, srdce, aby jsme byli schopní a ochotní naslouchat tomu, co nám chceš skrz Václava říct. Dej mu prosím moudrost a tvoje vedení. Amen. Prosím Václava o kázání.
Hezké nedělní dopoledne nám všem. Jsem rád, že jste to přečkali, ten text, on se moc často nečte, Ezechiel, není opravdu snadné, ale tak snad to jak zvládneme. Duch zkoumá všechno i hlubiny Boží, tak jsme to před chvílí četli. A já bych se chtěl na tyto hlubiny zaměřit nejen v tom dnešním kázání. Už delší dobu nějak pociťuji, že bychom se měli vzepřít tomu v nás, co nás nutí vymýšlet a dělat nové věci v přesvědčení, že právě to je to v Božích očích to pravda. Že to je ta pravá služba a pravé uctívání. Jistě některé věci dělat máme, Bible nám říká, které. Ale některé jsou možná jen jakousi naší stavbou, naší konstrukcí. Ať už společnou, nebo ryze privátní, která nás však k Bohu nepřiblíží ani opíť, která nás spíš od Boha vzdaluje kvůli neustálé starosti o to, aby ta moje a naše stavba byla pěkná a líbila se. Existuje totiž nebezpečí, že namísto, abychom Boha víc poznávali, jemu sloužili, jeho chválili, jeho uctívali, budeme sloužit té naší stavbě. Někdy možná jen našim představám o ní. A jestli mi o něco jde, tak abychom si nebezpečí této záměny uvědomovali. Abychom nezůstávali na povrchu věcí, ale rozpoznali, na čem skutečně záleží. To poznáme, když budeme blíž Bohu. A blíž mu budeme, když víc poznáme jeho samotného. Počkám si. Pěkně vítáme. Takže jenom to zopakuji. To poznáme, když budeme blíž Bohu a blíž mu budeme, když víc poznáme jeho samotného. A je to stejné jako mezi lidmi. Víc známe ty, kteří jsou nám blíž a blíž jsme těm, které víc známe. Jenže Boha nemůžeme poznávat úplně stejně jako člověk, už proto, že ho nevidíme. Musíme ho poznávat vírou a spolehnout se na jeho ducha. Jak píše apoštol Pavel Galackým, jsme-li živí Božím duchem, dejme se duchem také vést. Při té dnešní výpravě na hlubiny Boží to vezmeme přes úvodní kapitolu proroctví proroka Ezechiele, muže, kterému bylo dovoleno spatřit Boží slávu. K tomu došlo v babylonském zajetí. Do něho byl asi 25-letý jeruzalémský kněz Ezechiel s mnoha jinými judejci odvlečen roku 597 před Kristem, babylonským králem Nebukadnézarem. Nyní už 5 let žije v cizí, pohanské a nepřátelské zemi, kde zajatci těžce zápasí o svou víru. Když mají den co den před očima manifestaci babylonské síly a moci. Ta se demonstrovala zejména okázalými a častými náboženskými slavnostmi, při kterých byly v nádherných vozech vezeny majestátní sochy místních božstev. Božstva byla znázorňována jako napůl lidské a napůl zvířecí bytosti se 2 až 4 obličeji. Právě spojení lidského a zvířecího prvku v představách starého orientu ukazovalo na božskost. A zvířata, především lev a bík, pak symbolizovala jejich moc a sílu. Lidem se tak stále připomínalo, že babylonští bohové převyšují bohy ostatních národů. Není divu, že zajatí judejci trpěli malomyslností. Jejich bezútěšnou situaci popisuje žalm 137. slovy u řek babylonských, tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli ke zpěvu. Ano, pro Judejce to byla těžká doba. Vždyť do té doby žili svobodně, Bůh nad nimi držel ochranou ruku. Najednou jsou z nich zajatci a podaní pohanského krále. Přirozeně, že si mnozí z nich kladli otázku, jak to, že Hospodin mohl takovou věc dopustit. Byli přesvědčení, že na ně zapomněl. Jenže ono to bylo právě naopak. To oni zapomněli na svého Boha, který je vyvedl z Egypta do země, v níž ještě donedávna žili. Oni začali poslouchat falešné proroky, klanět se modlám a uctívat pohanská božstva. Proto Bůh znemožnil kněžím poskvrněným modloslužbou a jinými ohavnostmi, aby sloužili v jeruzalémském chrámu. Proto dovolil babylonskému Nebukadnézarovi, aby je odvlekl do zajetí. A o 10 let později, aby zničil Jeruzalém a vypálil chrám. Nyní však město i chrám ještě stojí. A mnoho falešných proroků hlásá, že se nic zlého nestane a že se v krátké době všichni zajatci vrátí domů. Lidé jim uvěřili a odmítli slova proroka Jeremiáše. Nechtěli je slyšet, nechtěli si vzít k srdci Boží varování. Dali přednost proroků, jejichž proroctví byla sice falešná, ale za to se dobře poslouchala. Proto nyní s pláčem vzpomínají na příjemný život v Jeruzalémě. Místo, aby zkoumali své životy a hledali, co dělali špatně a čím se Bohu zpronevěřili, tak naříkají, jak je na ně zlý. My to někdy, především když věci nejdou, jak bychom si přáli, tak my to děláme podobně. Jenže když ztratíme s Bohem obecenství, pak to není jeho chyba. Problém je na naší straně. A měli bychom zkoumat, v čem problém vězí. Jestli není v našem životě něco, co nás od Boha vzdaluje. Může to být hřích. Může to být nějaké božstvo, kterému se začínáme klanět. Nebo nějaké jiné evangelium, které je nám najednou bližší než Kristovo. Naše obecenství s Bohem může slábnout taky kvůli únavě a nejrůznějším zklamáním. Spolu s jinými odvlečenými žil Ezechiel v blízkosti průplavu Kebar, který spojoval město Nippur s řekou Eufratem. Tam došlo k události, která na tehdejší politicko-mocenské uspořádání neměla, na první pohled, žádný vliv. Která však přesto zasáhla do dějin nesmírnou silou. Ezechielovi se dostalo zjevení od Boha. Nebyl to jen nějaký sen nebo nějaký pocit. Už tehdy si to mnozí mysleli, oni dokonce říkali o Ezechielovi, že je zřejmě epileptik a že měl záchvat. Nebylo to nic, co by se týkalo pouze Ezechiele. Bylo to zjevení, které dalece přesáhlo rámec oné chvíle a z Ezechiele učinilo jednoho z největších proroků Starého zákona. Ezechielovi se otevřela nebesa. Podle Bible se tak stalo vůbec poprvé. Podruhé až při Ježíšově křtu a potřetí při kamenování Štěpána. Je to něco zcela mimořádného, protože nebesa jsou lidem nepřístupná. A jestliže se otevřela, pak proto, aby Ezechiel viděl něco, co jiným zůstává utajeno. Spolu s viděním pak slyší Boží hlas a spočine na něm Boží ruka, která bude od této chvíle řídit jeho kroky. To všechno se navíc děje v zemi cizí, pohanské, patřící místním bohům. Proti nímž se bohové poražených národů zdáli zcela bezmocní. Právě tady se zjevuje Bůh Izraele, aby ukázal, že ne babylonská božstva, ani světská moc babylonských vládců, ale on sám je vládnoucí silou. A Ezechiel, jehož jméno znamená Bůh činí pevným, se toho stává znamením a svědectvím. Ezechiel vidí nejprve větrnou smršť, veliké mračno a oheň, kolem kterého je veliká zář, veliké světlo. Jsou to jevy, které lidé nikdy neměli a ani dnes nemají pod kontrolou. A které tu slouží jako manifestace Boží přítomnosti. A všechno přichází ze severu. To není náhodou. Staré národy věřili, že směrem na sever je sídlo Bohu. V Biblii je sever zmiňovaný jako místo Božího trůnu. Je místem, kde sídlí Bůh. Když Izajáš popisuje pád satana, píše: a v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu nahoře, setkávání na nejzazším severu. Jako by tím měli Izajáš a Ezechiel říct, že Boží trůn je pro člověka fyzicky nedosažitelný. Člověk jej nemůže vidět ani pomocí nejmodernějších antén a teleskopů, nejlepších satelitů nebo raket. Když se Gagarin, vůbec první kosmonaut v dějinách lidstva, vrátil ze svého kosmického výletu zpátky na Zem, řekl novinářům, že Bůh neexistuje, protože ho nikde nahoře neviděl. A mnozí brali jeho slova jako spolehlivý důkaz proti Boží existenci. Já jsem byl tehdy malý kluk a při první příležitosti jsem to tak pověděl své věřící babičce. Ta se jen usmála a řekla: no víš, chlapče, on ten Gagarin nebyl tak vysoko. A měl jsem jasno. Jo. Jedna dívka napsala Gagarinovi dopis s otázkou. Pane Gagarine, vy říkáte, že jste žádného Boha neviděl a máte čisté srdce? Ta otázka míří do černého. Protože jistota Boží existence není záležitostí zraku, nýbrž srdce a víry, která ze srdce vychází. Když učedníci žádali po Ježíšovi, aby jim ukázal Otce, on jim odpověděl, známe to. Kdo vidí mne, vidí Otce. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro mé skutky. Z ohně se pak Ezechielovi vynořují čtyři bytosti, podobající se vzhledem k člověku. Každá má čtyři křídla a čtyři tváře, každá na jednu světovou stranu. Takže není potřeba otáčet hlavou. By se nám možná líbilo, že? By mohli dělat. Tvář směřující dopředu má podobu lidskou, tvář vpravo podobu lví, tvář vlevo podobu býka, tvář vzadu podobu orla. Bytosti mají lidské ruce a nohy, chodidla však vypadají jako býčí kopita. Bytosti se pohybují na všechny strany a čtyři tváře jim umožňují pohybovat se tak, že jdou vždycky přímo vpřed, podle pokynu Božího ducha. Bůh tím dává najevo, že jedná přímo. On se neodchyluje od svých záměrů, které má s tímto světem, ani od slibů, které dal člověku. Nic mu v tom nemůže zabránit. I když nám se může zdát, že to nějak trvá. K tomu všemu vidí Ezechiel řežavé uhlí, oheň, pochodně, zář a blesky. Už od knihy Genesis jsou to průvodní jevy Boží blízkosti, budící u lidí hrůzu a posvátnou bázeň. Tak třeba v Žalmu 12. se píše, náš Bůh je oheň stravující. Podle apoštola Jana je Bůh světlem. A neřekl snad Pán Ježíš, já jsem světlo světa? Obraz Boha jako oslepujícího světla má ukázat na jeho nepřistupitelnost a svatost. Boží blízkosti nemůže obstát žádný člověk. Už kdysi dávno Mojžíš pověděl Bohu, aby mu dovolil spatřit jeho slávu. Bůh mu na to řekl, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Ani tak veliký vůdce, jakým byl Mojžíš, by neobstál před tváří Boží. Jak bychom mohli obstát my? Byli bychom spálení Boží svatosti. Jak ale napsal apoštol Jan, jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Jediné, co člověku umožňuje být v Boží blízkosti, je oběť Pana Ježíše Krista a jeho spasení. Ezechielovi se zjevuje něco, co má být svědkem Boží přítomnosti. Vidí jasně, ale není schopný to popsat. Proto používá slova typu podobali se, vypadali jako. V zjevení užívá představ, s nimiž se při svém dosavadním pobytu v babylonském zajetí mnohokrát setkal. Spolu s ostatními judskými zajaci byl svědkem velkolepých babylonských slavností. A tak nepřekvapuje, že tyto představy, platí to hlavně o podivných čtyřech bytostech, svým způsobem přešly do jeho víry i do víry ostatních přesídlenců. Zkusme si představit, pod jakým tlakem musela být jejich víra v Hospodina, když měli před očima opakovaně božstva, která babylonské moci zajišťovala jedno vítězství za druhým. Nebylo větší říše, než byl Babylon v té době. V této situaci se Ezechielovi ukáže Hospodin, Bůh Izraele. Ve zjevení tak náhlém, a přitom tak určitém, že se dá datovat s přesností na den. Bůh se Ezechielovi zjeví tak, aby Judejci poznali, že to, čím se babylonští tolik vynášejí, že jejich moc a síla, kterou spatřovali ve svých božstvech, patří jedině Hospodinu, jejich Bohu. Babyloniané si sice mohou vozit své bohy na velkolepých vozech všem na odiv, ale už nad nimi povstává, i když zatím nikým netušená, síla jiná. Síla Hospodina, která má k dispozici veškeré prostředky, moci a vlády a která je také v pravý čas a podle své vůle použije. Ezechiel vidí, že babylonská božstva ztrácí svoji moc. Žádná z těch čtyř bytostí ničemu nevládne. Naopak, všechny čtyři jsou zcela ovládány a řízeny Božím duchem. A stejně je to i s konstrukčně unikátními vozy, které jsou před každou bytostí. Vozy jsou schopné jízdy na všechny čtyři strany. A díky spojení jejich kol s bytostmi je všude následují. Mohou se s nimi vznášet, pohybovat se nebo v klidu stát. I vozy se totiž řídí pokyny ducha. Konstrukce vozů, jak je vidí Ezechiel, převyšuje všechen um babylonských techniků a konstruktérů. Něco takového neuměli sestavit. Ezechiel má příležitost vidět, že i když posvátné vozy babylonských božstev svojí dokonalostí a nádherou zbuzovali posvátnou úctu, tak nepředstavitelně dokonalejší vozy a bytosti slouží Hospodinu jen jako podpěry jeho trůnu. Zjevení, které se Ezechielovi dostalo, nemohlo být výmluvnější. A já jsem si při jeho opakovaném pročítání uvědomoval, jak bylo aktuální. Ve zjevení nebylo nic, co by připomínalo doby králu Šalamouna nebo Davida, nebo dobu Mojžíšovu, nebo dokonce dobu praotců Abrahama, Izáka a Jákoba. Zjevení nepřipomíná Ezechielovi minulé boží skutky a zašlou slávu Izraele. Naopak to, co vidí, to nemohlo být aktuálnější. Hospodin dává Ezechielovi odpověď na otázky a pochybnosti svírající jeho duši. Vzpomněl jsem si přitom na Ježíšova slova, že Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. A Bible nám to potvrzuje. V ohnisku Božího zájmu jsou ti, kdo žijí. My ho zajímáme. A můžeme si být 100% jistí, že stejně jako v případě Ezechielově, v našem případě platí, že Bůh zná naši situaci minimálně stejně dobře, jako ji známe my sami. On ví, z čeho se radujeme jako společenství. Zná naše společné starosti a problémy. Zná i všechny naše otázky a pochybnosti. Stejně tak zná naše rodiny a naše manželství. Ví všechno o nás i o našich dětech. Naše úspěchy zná stejně dobře, jako naše prohry a pády. Má potom smysl si před Bohem na něco hrát nebo něco skrývat? Ezechielův pohled směřuje od vozu a bytostí výš. Nad jejich hlavami vidí cosi podobného klenbě zářivě křišťálového vzhledu. Nad ní vidí safírově modrý trůn a na něm kohosi, kdo vypadal jako člověk. Ezechielovi se nedostává slov. Duchovním zrakem vidí podobu člověka na trůnu. Zhůru i dolů od jeho beder na něm jiskří a víří zlatostříbrné oslňující světlo. A šíří se záře vypadající jako duha. Duha je připomínkou boží smířlivosti s božím stvořením. Stejně jako mračno, déšť a hukot vod jejíž zvuk vydávali křídla bytostí, jsou zase připomínkou Božího soudu a hněvu. Za oslňujícím světlem tuší Ezechiel samotného Hospodina. Mluví však pouze o jeho slávě. Cítí, že si nesmí dovolit popsat Boha Izraele lidským způsobem. Tak aspoň v náznaku vyjadřuje, že Hospodin se lidským způsobem člověku přibližuje. A že jednou přijde jako člověk na tuto zem. Viděl jsem cosi podobné člověku. Ezechiel tím potvrzuje výpověď Mojžíšovu i některých dalších izraelských proroků. Hospodin se Ezechielovi zjevuje jako pán vyvýšený nad celým světem. Neomezený žádnými hranicemi. Pro něho neplatí, že tady je to Izrael a tady zase Egypta nebo Babylona. Před ním žádná hranice nemá praktického významu. Hospodin není nějakým místním božstvem. Jemu patří celá země a všechno, co se na ní nachází, bez ohledu na to, jak si to lidé mezi sebou vyznačí, rozparcelují, či přeparcelují, jak to dneska vidíme na východě. A tento Bůh se sám od sebe zjevuje skleslému a nespokojenému Ezechielovi a jeho prostřednictvím ostatním Judejcům. Ti jsou nyní zajatci. A Babylon se pokládá za pána světa. Doslova opilí svojí mocí, nemá ani tušení, že nad ním je někdo mocnější a že o jeho osudu je rozhodnut. Ezechiel to už ví. A plný bázně a pokory padá k zemi na tvář. Když se apoštol Petr ještě jako rybář poprvé setkal s Ježíšem a pochopil, že má co dočinění s Bohem, padl mu k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Vědomí Boží blízkosti vede člověka k tomu, že si uvědomí vlastní hříšnost. Současně prožívá bázeň a pokoru před svatostí Boží. Tak to potvrzuje Ezechiel. Potvrzuje to i apoštol Petra. Stejně tak každý, kdo se v Ježíši Kristu setkal s Bohem. Pak je ovšem na místě otázka, proč je mezi křesťany ve vztahu k Bohu tak málo úcty a pokory. Jako by to byl jen nějaký staromódní taťka, který nám moc nerozumí a když o něco jde, tak si to stejně musíme všechno vymyslet, naplánovat a udělat my sami. Jinými slovy, nikoliv Bůh, ale my jsme ti důležití. To by pak vysvětlovalo, proč i mezi křesťany je tak málo služebné pokory. Myslím, to je skutečné. Která na prvním místě hledá Boha a jeho vůli. Když navíc pokora je vnímána spíš jako slabost, než přednost. Já sám s tím zápasím, tedy s pokorou. A vychází mi to tak, že přes den vyhrávám spíš já, v noci, když spím, zase pokora. Nejste na tom podobně nebo stejně? Přitom právě Ježíš, kterého nazýváme svým pánem, je dokonalým příkladem pokory. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Co se to stalo s jeho následovníky? Co se to stalo s námi, bratři a sestry? Milí přátelé, Můžeme pak říct s čistým svědomím, že známe Boha? Na závěr kázání chci povědět. Zkusme si dát mezi své aktuální priority jednu, kterou bych označil jako návrat ke zdroji a počátku naší víry. Vraťme se k Ježíši Kristu. Vraťme se k důvěře, ale taky v pokoře a v posvátné úctě. Vždyť skrze Krista se vracíme k samotnému Bohu. Nech nás při tom návratu vede Duch Svatý. On je tím, kdo zná všechno. I hlubiny Boží. Amen. Vyslechněte slovo, které napsal Petr, ten, který před Ježíšem padl na zem, když se s ním, když v něm poznal Boha. A pak po letech napsal. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen.